I am a convert.
Napasuruta ket simbaan. Agyaman ako na iti Dios, tanas susinungbatan na ti kararag ko, kun indikan na kiti panakamo, kun napigsa pa manaknet, ani Joseph Smith, kat propeta ti Dios. Sakbay ngay manugutak ang mabunyagan, ititisimbaan ni Jesus Kristo dagiti santo iti udin ng aldaw, binasak tinayababa apakasaritaan ni Joseph Smith. Nagkararagak, kalpasan tinanad panangbasak iti tunggal parapo. No ituladan nyo dahil to'y abutin na kayo, iti sangapulo katupat ng oras. Idi at nabasa kon na meris ken nagkararagak in panamnama kanyak ti Apo, a propeta na ni Joseph Smith. Panagnikak kada kayo, a propeta ni Joseph Smith. Ken gaputa na awat ko ti sungbat ti Apo, amok nga amin dagiti si marunok ken kuana, propeta damit. Anyan para buruti maddaan iti propeta it panawin tayo. Apay anapatag ti daadaan si bibiyag a propeta amang ibagnos iti puno a simbahan ni Jesucristo kandag iti membro na. Iti guide to the scriptures. Makita tayo ti kayulugan ti balikas a propeta. Ti tao at tinudingan ti Diyos amang ibagay tinagan na. Kas mensahero ti Apo umawat ti propeta itibilin padto ken paltiing manipod iti Dios. Dakkela parabor ti umawat iti balikas, biling ken pannarabay ti Apo kadagitoy nakirongal daw ti daga. Mainspiraran ti propeta amang kita iti masagbayan para iti sang katawan. Naibaga kada tayo nga agpaiso nga awan armidan ti Dios. Nga ipalgak na, tipalimod na, kadagiti katulungan na, nagiti propeta. Naadal tayo, ti scripture, nga ipalgak ti Apo, kadagiti propeta na, tanyaman amarik na na, akasapulan iti panakisarita na, kada tayo. Ipalgak na, kada tayo, ti kayat na, kat iturong na tayo, babaen dagiti propeta na. Inkari kada tayo ti Apo, ano mamati tayo kadagiti na santwa na propeta, maadan tayo ti agnanayo na biyag. Iti may kanem a pagbatayan ti pimati, indeklara tayo a mamati tayo kadagiti propeta. Kaya't asawin ti pamati, mamati, maadan iti pamati ken kumpiyansa, kadakwada ken mangsurot ken mangarami ti kayat da ngaramidan tayo. Idi 1880, idi presidentit konseo dagiti sangapulo ket duang apostol ni President Ezra Taft Benson, nang ted itinabilag a mensahe may panggap iti panagtungpal kadagiti propeta iti devotional iti BYU iti Marriott Center. Napaulwan ti mensahe na iti sangapulo katupat ngadang iti susoro iti propeta anang sagit iti riknak. Nalagaan ti riknak kat inkadang kasurotag ti propeta iti amin a panagbiag ko no mabunyaganak iti simbaan ti Apo. Kaya't kung ibingay, kada kayo ti sumagmano a prinsipyo, ngayon soro ni Presidente Benson. Umuna, ti propeta, ti kakaisuna makapagsaw iti anyaman abanag para iti Apo. Iti panawin tayo, imbaga ti propeta ti Diyos, kada tayo nga ayatin tayo tipada tayo a tao, nga agserbi kada iti tumanor a henerasyon. Isalakan na iti saan nga aktibo, ken ado abanag ang makuna nga ipangruna ti propeta. Masapul ang mawatan tayo dagitoy nga ipangruna isu ti ipangruna ti Dios. Ket iti magna ti propeta makasarita iti sibupo kalasimbaan ken iti lubong. Nabalakadan tayo adumngeg iti amin abalikas ken bilin na. Maadal tayo pay nga awaten tayo ti balikas na. Akas laan nagtaw ti tingiwat ko. Asi tutudyo ken napapati. Ta iti panangaramid itoy saan nga agballeg iti ridaw ti impyerno kada kayo. Ya wen ket ni Apo Dios buraken natibilag ti sipnget iti sangoyo. Ket pagari gengenen na ti langit para iti pagsayatanyo ken itinagan ti gloriana. May kadduang addang nabilbileg ti sibibiyag a propeta ngem dagiti pagbasaan. Umawawat ti sibibiyag a propeta iti paltiing para kada tayo. Malaglagip ko no addaak adumngeg iti katulungan ti Apo. nga agsao may panggap iti banag para iti siyudad wenno pagilian. Malagip ko titalo a propeta, mamadto ken mamaltiing, ang agsao may panggap iti pagilyak a Brazil. May isa kadagito'y katulungan tinagkuna at Brazil agbalinto na latak ng ekonomiya iti lubong. Abumak nang to. Kadagidya panawin, doble ti panagbaba ti kwarta iti binulan. Narigat ang mamati ti adu atao iti imbaga ti propeta. Ngam namati ak. 5% ti pagbabaan ti kwarta ti Brazil iti adu natawan ang nagsasarono. May kasyaman ti Brazil iti ekonomiya iti lubong kat sumaysaya at pa iti pagilian. May katlong addang. Napatpatag ka dato iti si Bibiyag a propeta ngam tinatayan. Dakkel tinadal tayo may panggap ito'y manipod iti scripture. Idi panawin ang ninoe nalaklaka patsyan dagiti tao dagiti natay a propeta. Ngam narigat a patsyan da ninoe. Amo tayo day ta. Ta iti di da panamatpati, di da nakalasat iti layos. May kapat ngaddang. Saan abaybayan ti propeta ti simbaan? Manen, maadal tayo kadagiti sibibiyag a propeta. Kinuna ni Presidente Wilford Woodruff. Tiapo di napalubusan ti asino man ng agtakder a presidente ti simbaan na ng agbaybaya. Awan iti programa. Awan iti panunod ti Diyos. Nupadasak ti kasta, ikannak tiapo iti pwestok. Kat kasta met ti aramidin na iti asino man ang mangisiyasi kadagitan nak ti tao kadagiti orakol ti Diyos ken kadagiti rubinganda. May kalimang addang, saan akasapulan ti propeta tinaindagaan nga adal wenno pakakitaan ngagsao itanyaman abanag wenno agtigna itanya abanag itanya nga oras. Tinudingan ti apo ti barito ani Joseph Smith amang isubli ti simbaan na. Kunayo kadi ani barito as Joseph Smith, doktor iti teologya wenno siyensya. Amo tayo anapakumbaba kung saan ang naka-adult a barito. Ngayon pinilit ti apo. Kat inawat na iti apo ang amin ang napatag a panagdayaw kung mangipatungpal iti akam ti propeta iti panakaisubli. Intoloy ni Presidente Benson, may kanam, saan anasken ko ako nati propeta, ko nati apo, numang tad iti scripture. May kapito, ibagati propeta, tiaramidin tayo, saan akanayon, noanya tiaramuin tayo. Sa inadaw ni Presidente Benson iti 1 Nephi 16:1 and 3. Katita, napasamak akalpasan na siyak, Nephi, isardeng ko ti nagsarita kadagiti kakabsat ko adtoy kinunada kanyak nadagsen abanag timbagayo kada kami adimi maawat ket ita kakabsat ko no nalinteg kayo ken si anamong adumngeg iti pudno ket imdenganyo tapno nalinteg kayo sumango iti Dios di kayo ngarod agdayamudom gapo iti napudno kat kunayo na dagsa na ba nagtibalikas mo kada kami. May kawalong addang nawaya ti propeta nyaman ti sawen ti tao na inkalintagan ka di maagasan ti leproso no maibiling ngagdigos ti tao iti mamimpito iti karayan. Ngayon kasto timbilin ni propeta Elijah kat nagagasan ti agleproso. Kat intuloy ni Presidente Benson tinangtad iti prinsipyo may panggap iti panagtungpal iti propeta. Basaag ti maoding enem kat awisan kayo iti sumarun na family o minningyo amang sapul kadagito'y kadagiti balikas ken panursoro iti si Bibiyag a propeta tayo. Mamadto ken mamalting bayat da iti sa pasap a kumperansya. May kasyam, umawat ti propeta iti palting itanyaman at temporal wenno na espirituan. Then, may kasangapulo, mabalin ti propeta makiraman iti banag asibiko. May ka-onse, ti dua grupo, may arigata na sumurot iti propeta kadagiti natangig adal kadagiti natangig ababaknang. May ka-dose, saan anasken analatak ti propeta iti lubong wenno iti nailubungan. May ka-trese, buklen ti propeta kandag iti mamagbagana, ti muna pangulwen. Ti kangatuan akurom ti simbaan. May ka-14, ti propeta kandag pangulwen. Ti sibibiyag a propeta kandag muna pangulwen. Sumurot kayo kadakwada, kat mabendisyonan kayo. Sumpringan nyo ida, kat agsagaba kayo. Nagasat tayo ang makangag kadag iti balikas ti sibibiyag a propeta, mamadukan mamalting ito'y naingasatan sa sapasap kumperensa. Ibagada ti kayat ti apo kada tayo atao na. Ibagada kada tayo ti balikas ti Diyos ken ti konseyo na. Agridam kayo kung surotan nyo ti balakad ken singasing da. Kat ipanagnag ko kada kayo, ama bendisyonan to ti biyagyo iti uray ad langa. Ni Jesus, ni Jesus si Kristo, ti mangisalakan ki manubot tayo. Ni Thomas S. Monson, ti si Bibiyaga propeta ti Diyos. Kat ti umuna panguluen, ken korom ti sangapulo kat dua propeta da, mamadto ken mamaltiing. Itinagan ni Jesus Kristo. Amen.